Müsahibim iqtisadçı Rövşən Ağayevdir. Azərbaycan Milli Məclisi bu günlərdə pensiya yaşının qaldırılmasından bağlı qanun layihəsini gündəliyə çıxardacaqdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Bunun sosial nəticələri nə ola bilər? Qanunun məzmunu nədən ibarət?
Məsələ bu aslındadır ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada pensiya yaşının müəyyən olunmasında əsas məsələ, mühüm amil orta yaş ömür uzunluğu məsələsidir. Yəni, orta ömür nə qədər yüksək olursa, o ölkələrdə, həmin ölkələrdə də pensiya yaşı ona olaraq bir o qədər yüksək olur. Yəni, siz indi diqqət etsiniz, baxıb görəcəksiniz ki, misal üçün, bugün Qərbi Avropa ölkələrində, tutaq ki, Asiyanın inkişaf eləmiş ölkələrində, Yaponiyada, orta yaş müddəti artıq 80-dən üzərindədir. Yəni, bir çox ölkələrdə artıq 82-83 yaş təşkil edir. Və bu ölkələrdə də pensiya yaşının orta yaş qadınlar, kişilər üçün təxminən 65 yaş. Son vaxtlar hətta bəzi ölkələrdə 67 yaş olur. Yəni, bu belə bir yanaşma var ki, beynəlxalq standarta görə insanlar pensiya çıxdıqdan sonra təxminən 12 il orta hesabına, yəni bu orta göstəricidir, 12 il müddətində pensiya alınmaq imkanı olmalıdır. Yəni, yaş elə müəyyən olunmalıdır ki, insan pensiya yaşı çıxdıqdan sonra yığdığı vəsaiti ən azı 12 il müddətində pensiya kimi ala bilir. Amma indi Azərbaycanda nə baş verir? Azərbaycanda qadınların və kişilərin orta belə deyək də, pensiya yaşını 60-ə qaldırırlar. Amma bizim orta ömür müddətimiz, hökumət indi biraz yüksək deyir, təxminən 72 kişiləri deyirsə belə bilərəm və 75-ə yaxın qadınlar deyir. Amma BMT-nin hesablamalarına görə Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 70 yaş ətrafındadır. Yəni bugün faktiki olaraq əgər 65 yaş müəyyənləşirsə, pensiya yaşı, bu deməkdir ki, biz o beynəlxalq təcrübədə qəbul olmuş ki, orta hesabla 12 müddətində pensiya yaşı, pensiya ala bilmək imkanı var. Siz onu təmin edə bilirsiniz. Yəni orta ömür müddətinin 70, hətta 72 olduğu ölkədə pensiya yaşının 65 olması qətiyyən qəbul olunmaz. Yəni bu qəbul olunmur, olunmamalıdır. Hətta indiki bəlkə heç olmasa indiki vəziyyətə saxlayıblar. Hətta bugün Rusiyada bilirsiniz ki, məsələn, Rusiyanın özündə də orta ömür müddəti aşağıdadır. Onlarda pensiya yaşı təxminən belə deyək, qadınlar üçün hesab edirəmsə 55-dir, kişilər üçün 60 yaş ətrafındadır. Bu baxımdan mən bunu demoqrafik baxımından qəbul olunmaz sayıram və bunun sosial baxımdan da nəticələri olacaq ki, onsuz da Azərbaycanda kifayət qədər yoxsulluq yüksəkdir, xüsusən də yaşlı insanların pensiya qabağı yaşlı olan insanların iş tapmaq imkanları müşküldür. Onlar artıq pensiya çıxıb bilməyəndə birbaşa onlar əmək bazarına işsiz kimi birbaşa aktiv şəkildə əmək bazarına daxil olacaq. Əmək bazarına doğrusu iş tapa bilmədiyi üçün işsiz qalacaqlar və bu həmin aidiyyət faktik olaraq bu yaşda olan adamların bu demək ki, dövlət yükünü, sosial yükünü öz üzərinə götürmədən ailələrin öz üzərinə yetirir və mən düşünürəm ki, pensiya yaşının bu şəkildə artırılması həmin o yaş əhalisi ki var, 60-65 yaşlı əhali arasında yoxsulluq səviyyəsini kəskin şəkildə artıracaq.
Bunun sosial məzmunu nədir? Hökumətin bu siyasətinin əsasında nə durur?
Hökumət artıq bilirsiniz ki, neft dövrü indi bizdə daha çox bu indiki dövr post-neft dövrü kimi bağlı, yəni neft gəlirlə əhəmiyyətli şəkildə itirilib, bir büdcənin imkanları kifayət qədər məhduddur. Hökumətin bütün bəyanatlarına baxıb məlum oldu ki, qeyri-neft sektoru büdcənin o cümlədən sosial müdafiə fondunun çox az bir hissəsini ödəyə bilir. Və nə şəraitdə hökumət sosial yükü bir qədər öz çiynindən atmaq istəyir. Öz sosial, çünki bilirsiniz ki, pensiya üçün, yəni bu yaş qaldıqca insan daha çox sayda insan pensiyaya çıxır. Məsələn, sizə mən bir rəqəm verim. 2010-cu ilə qədər hansı ki, pensiya yaş artırılmamışdı. Orta hesabla 10 il ərzində pensiya çıxanların sayı təxminən 10% artmışdı. Amma 2010-cu ildən indiyə kimi baxsaq, biz pensiya çıxanların sayı nəinki əvvəlki 10 ildə nisbətən artıb, əksinə azalıbdır. Faktiki olaraq pensiya yaşını artırmaqla hökumət pensiya çıxanların sayını azaltmaq istəyir. Yəni o kontingentin sayını az saxlamaq istəyir ki, özünün büdcə yükü bir qədər az olsun və post-neft dövründə büdcə o yükü hökumət daşıyır. Mən yalnız bunun məqsədini, yəni pensiya yaşının artırılması məqsədini bunda görürəm.
Bununla yanaşı pensiya çıxanlar olmadıqca yeni iş yerlərinin yaranması da olmayacaqdır. Belə görülür ki, gənclərə də bu təsir edəcəkdir, yeni iş yerlərinin yaranmasına da təsir edəcəkdir. Siz necə baxırsınız?
Mən sizə maraqlı bir detal deyim. Misal üçün, inkişaf edəmiş ölkələrin sonunda pensiya öncəsi dövrdə, öncəsi yaş dövründən əvvəl pensiya, daha doğrusu yetkən pensiya tutma hüququ var. Yəni, insanlara tutaq ki, misal üçün, pensiya yaşı tutaq ki, misal üçün, 65-dir. Amma hökumət iş üçün əvvəl şərait yaradır ki, yəni kim pensiya çıxmaq istəyirsə, amma aşağı, nisbətən aşağı pensiya ilə tutaq ki, 10% ilə işləmək istəmir. Hökumət onlara şərait yaradır. Onun məqsədi siz deyəndə, hökumət nisbətən yaşlı nəsli əmək bazarda çıxılarkın stimullaşdırır ki, bu yolla, amma bu tabi məzuri yolla yox, administrativ yolla yox, sırf stimullarla əmək bazarına çıxardır ki, gənclər iş tapa bilsin. İndi faktiki olaraq bu demək ki, insanları, yaşlı insanları hökumət məcbur edir ki, daha çox işləsinlər. Onsuz da bizdə hətta pensiya yaşı 65 olmayanda da yaşlı insanlar işləməyə çalışırdı. Çünki pensiya az idi. Amma indiki vəziyyətdə bu məcburiyyət biraz artacaqdır. Ona görə də haqlısınız. Yəni bu yanaşmanın ölçüsü də haqlısınız.
Digər tərəfdən bu qadınlarda 5 il, kişilərdə isə 3 il hökumət burada yəni udur. Çünki sosial fonda ödəmələr olur, amma pensiya çıxanlar olmayacaqdır. Burada gəlir nə qədər ola bilər, nə qədər qazanc əldə edə bilər?
Mən burada qazanc deməzdim buna. Sadəcə olaraq xərc yükün bir qədər azalar. Bunu gəlir kimi qiymətləndirməzdim mən. Bu daha çox xərc yükün bir qədər yüngülləşməsi kimi mən qiymətləndirərdim bunu. Amma indi onu hesablamaq çətindir ki, o xərc yükü nə qədər yüngülləşdirəcək. Çünki o biraz ciddi hesablama tələb edir. Baxaq görək pensiya çıxanların sayında nə qədər azalma baş verəcək və bu vəsaitlərin həcminə nisbətdə hesablamaq olar ki, nə qədər o xərc yükünün yüngülləşməsi. O biraz hesablama tələb edir. Sən yanaşmanı bu cür qoyardın, nəinki gəlir əldə eləmək.
Bu siyasət sosial gərginliyə səbəb ola bilərmi ölkədə?
Azərbaycanda onsuz da müəyyən bir sosial gərginlik var. Hökumət əhalinin sosial baxımdan hökumətdən narazılığı var. Çünki bilirsiniz ki, son 2 ildə devalvasiya nəticəsindəki qiymətlər ki, kəskin şəkildə artdı. Hökumət bu devalvasiyaya uyğun şəkildə onsuz da gəlirləri, o cümlədən pensiyaları indeksasiya eləmədi. Şübhəsiz ki, indi dərhal bu baş verməyəcəkdir, amma tədricən bu cəmiyyətin alt qatlarında bu özünü göstərəcəkdir və bu insanların ciddi şəkildə hökumətdən sosial narazılıqlarını artıran səbəblərdə heç şübhəsiz bir